Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 21-iyun chorshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
namoz o'qiyotganlarga qaraganda hozir namoz o'qiyotganlarning soni bir qancha barobarga ko'paydi.
Mustaqillik yillari mobaynida Qirg'izistonda masjidlar soni 100 barobar oshgan. Hozirda o'lkada 2600 musulmon ibodatxonalari qayd etilgan. Ayni paytda maktablarning soni 1000 taga kam.
Biggest concern and what we're hoping we can assist Muslims with is
Filadelfiya shahrida musulmon shifokor dindoshlarga yordam berish uchun yangi vosita yaratdi. Uni yegan ro'zador kamroq qiynaladi deydi bu ruhshunos olim.
Har yili bahor oxirida Qo'shma Shtatlarda yigitlar kostyum shim, qizlar bejirim ko'ylaklar kiyib bitiruv oqshomi uchun yasanadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar kunini nishonlamoqda. Dunyo bo'ylab 65 milliondan ortiq odam urush, zo'ravonliklar, iqtisodiy qiyinchiliklar sabab uy-joyini, 22 milliondan ziyodi esa o'z mamlakatini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Eng ko'p odam 6 yildan beri fuqarolar urushini boshdan kechirayotgan Suriyani tark etgan. Agar vaziyat yaxshilanmasa, vatanimizga bora olmaymiz. Qayerda yashaymiz, nima yeymiz, nima ichamiz bilmayman. Uydan ajralgan ko'p bolali oilalarga ayniqsa qiyin deydi Livanda yashayotgan suriyalik bir qochqin. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ko'p joylarda bunday odamlarga yordam beradi. 10 million aholiga ega Iordaniyada 700 mingga qochqin, ba'zilari xo'rlash, zo'rlash qurbonlari. Huquqshunoslardan iborat bir xalqaro tashkilot Iordaniyadagi qochqinlarga huquqiy va boshqa turdagi yordam beradi. Odamlar oyoqqa turib olguncha ko'maklashamiz. Bunga balki 10 yil ketar, balki 20 yil, balki bir umr deydi Red Smith nomidagi qochqinlarni himoya qilish loyihasi xodimi Jane Fleming. Qochqinlar yirik tashkilotlar va xususiy shaxslar xayriyasi hisobiga yashaydi. Ammo qochoqlar soni oshgan sari ularning ehtiyojlarini moliyalash qiyinlashmoqda. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissariyati xalqaro hamjamiyatdan qo'shimcha yordam so'ragan. Bir necha musulmon mamlakatlarda qochqinlar uchun xayriya to'plash dasturi boshlangan.
Hadal barnomaj
xayriyaning 100% qochqinlarga boradi. Odatda komissariyatga tushayotgan pulga 7% ma'muriy soliq qo'yiladi, ammo bu dastur boshqacha deydi BMT agentligi xodimi Muhammad Abu Asaker. Statistikaga ko'ra, dunyoda har bir daqiqada salkam 20 odam mojaro yoki ta'qib oqibatida uyini tark etishga majbur bo'lmoqda. Shimoliy Koreya qamoqxonasida 17 oy saqlanib ozod etilgan 22 yashar amerikalik talaba Otto Von Bayer o'tgan hafta Ogayo shtati kasalxonasida jon berdi. U bu mamlakatga safari chog'ida tashviqot bitilgan plakatni o'g'irlashga uringanini sudda tan olgan edi. Jeffrey Fowl ismli yana bir ogayolik ham Shimoliy Koreya qamoqxonasida o'tirib chiqdi. 2014-yilda u ham Von Bayer kabi bu mamlakatga safar qilgan edi. Marhum talabaning otasiga ko'ra, Xitoyda ishlayotgan sayyohlik agentliklari amerikaliklarni aldab Shimoliy Koreyaga olib boradi. Shimoliy Koreyani xavfsiz joy deb reklama qilishadi, dedi Fred Von Bayer. Pxenyan amerikaliklarni ko'p marotaba hibsga olgan, biroq Jeffrey Fowl uzoq joylarga sayohat qilishni yaxshi ko'raman, deydi. U sayohat paytida tungi klub hojatxonasida koreys va ingliz tilida bitilgan Injil kitobini qoldirib ketadi.
Jesus says to take the gospel into all corners of the world.
Iso bizni yaratganning ta'limotini dunyoning turli chekkalariga yetkazish kerak deb o'rgatgan. Men aynan shunday qildim, deydi Fowl. Von Bayer kabi u ham Shimoliy Koreyani tark etmoqchi bo'lganida aeroportda ushlandi. Menga qo'pol muomala qilishmadi, Injil haqida savollar berishdi, deydi Fowl. Jismonan zarar berishmagan bo'lsa-da, ruhan holsizlana boshladim, deydi u. Faulning murojaati bir necha bor mahalliy televideniya orqali dunyoga uzatildi. Ammo nima deyishimni ular menga yozib berardi. Efirdan oldin ancha mashq qildirishardi, dedi sobiq mahbus. Shvetsiya vositasi yordamida Faul yarim yillik tutqunlikdan so'ng 2014-yil oktyabrda ozod etildi. Biroq Otto Von Bayerning omadi chopmadi. Shimoliy Koreya qamoqxonasida uning miyasi lat yedi. Faulning aytishicha, amerikaliklar bu mamlakatga borishdan oldin yaxshilab o'ylashi lozim. Bugungi siyosiy muhitda u yerga borish yaramaydi. Bu haqda odamlarga bot-bot aytaman, deydi u. Ayni damda Shimoliy Koreya qamoqxonasida yana 3 amerikalik saqlanmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Mustaqillik yillari mobaynida Qirg'izistonda masjidlar soni 100 barobar oshgan. Hozirda o'lkada 2600 musulmon ibodatxonalari qayd etilgan. Ayni paytda maktablarning soni 1000 taga kam. Bu raqamlar mamlakat parlamentining xalqaro munosabatlar, mudofaa va xavfsizlik bo'yicha qo'mitasining majlisida keltirildi. Aytish joizki, keyingi yillarda Qirg'iziston jamiyatining ayrim qatlamlari, shuningdek tahlilchilar orasida diniy muassasalar soni tez o'sib borayotganidan tashvish ko'zga tashlanmoqda. Aslida xavotirga o'rin bormi? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy mutaxassislar, dinshunos hamda siyosatshunoslarning mulohazalariga quloq tutdim. Taniqli siyosatshunos va dinshunos O'rozbek Moldaliyev keyingi yillarda din ishlari bo'yicha davlat komissiyasiga boshchilik qilgan. Hozirda tadqiqot ishlari bilan mashg'ul. Ushbu arbob fikricha, masjidlar hamda maktablar sonini solishtirish va shu asnoda biron tashvishli xulosa chiqarish nojoiz.
Bu masjidlar ko'yib ketdi deb aytganmi? To'g'ri emas. Sevi deganda hozir bizning Qirg'izistonning aymog'ida masjid yo'q, ayrimlar dag'illar bor. O'shanda mezgilda qayer yerga to'g'ri emas ko'p salinib qolgan ayrimlar dile bor. Yashagan odamlar muhtojligiga yarasha o'zlari aqldashib meshit salayershat. Bu mamlakatning qarajatidan qurilmaydi meshit. Mektep negizini mamlakatning byudjetidan qurilad. Bu g'ayda sponsorlar yordam beradi.
Birinchidan, mamlakatda hozirgacha ibodatxonalari yo'q, ovullar ham mavjud. Aksincha, masjidlar juda ko'p bo'lgan shahar qishloqlar ham bor. Ma'lumki, masjidlarni mahalliy aholi o'z ehtiyojiga qarab sarmoyadorlar ko'magida barpo etadi. Maktablar esa davlat va qisman xususiy doiralar tasarrufida. Qolaversa, sarmoyador mablag'ini aynan ibodatxona qurilishi uchun ajratgan bo'lsa, bu uning irodasi va qonuniy huquqi, deydi O'rozbek Moldaliyev.
Yer birinci mesele bir sponsor amanat kılıp men usul Kırgızstan'a meşit kurayım deyip pulunu verip verse ağa başka nesil salganga bolgu çariyat boyunca oşonun aytkanı boyunca meşit salış gerek.
Suhbatdaş aytışıca sonki 3 yıl davamında tegishli devlet idaraları ibodatxonalarını hatlash işlerini tartibga soldi va nazardan chetda bo'lgan ko'plab namozxonalar qaytadan o'tdi.
Mescitlerde qaptoo tartibga solinganda qaptalda yurgan mescitler qaptala boshladi. 2014 yilki qo'rg'o kengashining chechimidan keyin mescitlerde qaptoo tartibga solina boshlagandan keyin qaptalda yurgan mescitler ko'p bo'ldi. Ikkinchidan, hukumat prezidentning oldindagi tuzilgan imom fondi imomlarga yordam qilib stipendiya berib boshladi. Qaptoodan o'tgan mescit bo'lsa.
Moldaliyev o'lkada masjidlar tobora ko'payib borishiga doir tashvishlarga qo'shilmaydi.
Bu mescit ko'p bo'lgan yerda imom bo'ladi, imonduluq bo'ladi, odamlarni imonlikka chaqiradi.
Masjidlar ko'payib ketdi degan so'zlarning ortida shu bora-bora masjidlar ko'payishi ortidan shu dinning aholiga bo'lgan ta'siri kuchayib ketishidan qo'rqishlar, xavotirlar, hadiklar ham yotganmikin? Oqibatda qandaydir davlat manfaatlariga ziyon yetib qolishi mumkin degan xavotirlar.
Mechitlardan bir ziyon bo'lishi mumkin degan fikrga men qo'shilaman. Buna bizning Borvordi g'aziya qilimlardan beri Hanafi mazhabini qo'llanib kelgan. Maturidi aqidasi, Maturidi o'zi bilesiz Samarqanddan chiqqan o'qimish odam. O'shal aqida bilan yurgan bizning odamlardan hech vaqtda mamlakatga qarshi же бирөөлөрдүн кызыкчылыгына каршы иш болгон эмес. Бул абдан толеранттуу мазхаб биздин Ханафи мазхабы. Бул мамлекет менен тескерисинче алака кылып иштеген мазхаб. Патриоттукка тарбиялаган мазхаб биздин мазхаб. Ошон үчүн 2014 жылы Коргоо кеңешинин чечиминде жазылып турат. Биздин өзүбүздүн региондогу мурунтан бери жайылып жүргөн салттуулукка Ханафи мазхабы жайылтылсын деп. Анан ал Коргоо кеңешинин чечими тургандан кийин мечиттер ошону менен аракеттенип атышат. Башка маселе ошону жакшы жайылта албай аткан мечиттер бар. Аларга жардам бериш керек. Анан мечит эч убакта адамдарды жаман ишке тарбиялабайт. Эгерде бир туура эмес иш жасаган мечит болсо жергиликтүү бийликтер бар. Ошолор адамдар өздөрү айтат, мына мечитте туура эмес иштер болуп атат деп. Муну күнүмдүк иштей турган маселелер. Мындай бир коркунуч туурган мечиттер жөнүндө мен эшиткен эмесмин.
Ushbu mutaxassis deydiki, agar u yoki bu ibodatxona yoda diniy o'quv muassasasi faoliyatiga nisbatan biron e'tiroz bo'lsa, tegishli idoralar bu e'tirozlarni odatdagi tartibda ko'rib chiqishi mumkin. Lekin bu keng xulosa uchun asos emas, deydi mutaxassis.
Taniqligina bitta saytda mana bir maqola chiqdi. Shu maqolani muallifi yozayaptiki, Qirg'izistonda madrasalar ayollardan terroristlar tayyorlayapti, radikallar tayyorlayapti deb yozibdi va shu so'zlar salafa qilib berilibdi o'sha saytda. Siz bunday ma'lumotlarga qanday qaraysiz?
O'zining bilganini o'qib tayyorgan madrasalar bor bo'lgan. O'zining bilimining yetishincha. Anan ikkinchi masala bor. Madrasani o'qib bitib olib, undan keyin o'zi qaysi yo'lga ketib qolgan uchun madrasaga javob bermaydi. Медресенин программасында караш керек, эмнени окутуп атат. Бул боюнча азыр муфтият эми иштерди жасап атат, бирок дале жеткиликтүү жасай элек. Муну колго ала турган маселе. Анан эгерде бир башка ишке тарбиялап аткан медресе болсо, аны менен жергиликтүү органдар бар, муфтият көз салып турат. Ошолордун баарын контролун жасатыш керек. Анан жөн эле медреселер ушинтип атат деп айта берген бул болбойт.
Jalolobod shahridagi Islom ta'lim markazi atalmish nodavlat tashkilot rahbari taniqli ulamo Dilmurod O'rozov.
Bugungi kunga kelib 90-chi yillardagi namoz o'qiyotganlarga qaraganda hozir namoz o'qiyotganlarning soni bir qancha barobarga ko'paydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi aholi, ya'ni dindor aholini ilm saviyasi, ma'lumot saviyasi ancha oshdi. Dindan ko'p ma'lumot olishdi. Nima halol, nima harom, nima savob, nima gunoh, nima haq, nima nohaq. Uchinchi, xalqni, ya'ni Qirg'izistonni aholisini sotsial darajasi ham ancha oshdi, ya'ni imkoniyatlari ko'paydi xalqni o'zini. Iqtisodi ancha ko'tarilib qoldi. Eng oxirgi omil bugungi kunda talab, ya'ni yoshlarda o'sha masjidga borayotganlarda talablari imkoniyatlariga barobar ketyapti.
Keyingi yillarda Qirg'iziston hukumati ibodatxonalar qurilishiga nisbatan talablarni kuchaytirgan.
Birinchidan mechit o'shal ayildin ko'rkin chiqarib turgan mechit bo'lsin. O'shal shahardin eng bir arxitekturalik ansambli qo'shilib qola turganday ko'rkli, yaxshi imorat bo'lish kerak. Bir yaxshi biyigroq yerda bo'lsa undan yaxshi. Ikkinchidan mechitni salganda jo'nakoylik deb salgan zaman bitdi. Alarga aytdi, oldun jılый турган мешит болсун. Мисалы үчүн алыскы райондор бар, тоолу райондордо суук болот, кара картан адамдар мешитке намазга келгенде ыңгайсыз сезип калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр толдон жылыган мешит болсун деген талап койгонбуз. Ысык суу, муздак суу дайын болсун деп. Ансыз болбойт мечит, билесиз. Ошондой мечит салдыра турган убакыт келди бизге. Башка жерлердин мечиттерин карасаңыз, мына Түркия, башка мамлекеттерде, мусулман мамлекеттерде жакшынакай стандарттуу мечиттер, бизде да ошондой мечиттер болуш керек. Жөн эле мечитте эптеп бир нерсени салып койгондор көп, билесиз. Кышында суук, жайында ысык, вентиляция жагы начар, тараталган жерлери эптеп-септеп жасап койгон мечиттер бар. Андан биз эми уже кете турган заман келди. Ошол спонсорлордон ошондой талап коюп, ушундай салсаң сал, салбасаң эптеп мечит салдым дегенди кой деген талап бар мамлекет тарабынан дагы. Мектептин өзүнүн стандарттары бар, мамлекет иштеп чыккан стандарт бар. Мечит боюнча стандарт жок бизде. Биз ошону коргоо кеңешинин маселесин койгонбуз. Архитектура курулуш агенттиги Кыргызстанда 3 түрдүү мечиттин стандартын иштеп чыксын. Бир чакан айылдары үчүн мечит, бир орто мечит, анан бир жума мечит райондук мечиттердикин иштеп чыкса, проект. Анан ошону тандап алгандай болсун сала тургандар деп, мунун үстүнөн иш жүргүзүлүп атат. Мына депутаттар ошого жардам бериши керек. Жакшы салыш керек мечитти.
Давлат, Кудайга шүгүр, мына күчүгө келипти. Азыр яңгы жолдор, масалан, 50 жыл, 60 жыл, 70 жыл алдын курулган суу менен таминлаш системаларын жаңылаштык. Энди мечитти маселесине келсек, чырайлыйрак, заманбап, кулайрак мечиттер курулуптур. Чүнкү 90-жы жылдарда адамдардын иктисадий имкониятлары жүдө эле чектелген болгон. Азыркы советте таасирине инерциясы бар эле. Ошол нерселерден коркушуп келген. Кийин азыр имкониятлар жүдө ашты да. Башка бинолор, карин имараттарды, адамдарды жашайткан үйлөрдү карин, миниятка машиналарды карин. Имонлук, этикаттык, акыйдалары туура, яны пул малыны туура жерге сарфтай. Шуну дүйнөдө эле калып кетмесин, ахиратымга эм бир пайдасы болсун деген жигиттерибиз аракет кылышаткан болсо ажырмас. Калаурса, мисалан, ошо Араб давлаттарында башка жайларда алакалар болуп, уларды жардамында яп турган имараттар курулуптур. Экономика жиһатыдан пайданы көзлемастан маневи пайданы ям көзлейтін заманы кеп қалды.
Қырғызстаннан Америка Авазы радиосы үшін Мухиддин Зарыф.
Бұл Америка Авазы радиосы. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ramazon oyi issiq davrga to'g'ri kelgani ro'zani albatta yanada qiyinlashtiradi. Kuniga 16-20 soat ro'za tutish hayotiy sinov deydi musulmonlar. Filadelfiya shahrida musulmon shifokor dindoshlarga yordam berish uchun yangi vosita yaratdi. Uni yegan ro'zador kamroq qiynaladi deydi bu ruhshunos olim. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Imron Pozner va uning hamkasbi Farid Sanders o'z firmasini ochgan. Fajr Foods degan nomi bor. Ramazon plitkasi bilan tanilgan.
Biggest concern and what we're hoping we can assist Muslims with is really
Musulmonlar qiynalmasin deymiz. Roza boshlangan odam oxirigacha tutsin deymiz. Kun uzun ekan, ko'plab odamlar och yurishga chiday olmayman deb rozani ma'qul ko'rmaydi. Tutayotganlar esa azoblanmasligi kerak. Roza hammamiz uchun sinov. Bir-birimizni quvvatlaymiz deydi Imron Pozner. Ramazon plitkasi Makka'dan tayyorlangan, hazm bo'lishi uchun ko'proq vaqt kerak. Demak, qorin kamroq ochadi. Odam ozroq charchaydi deydi uni yaratgan mutaxassislar. Mahsulot uchun patent olingan, yil bo'yi sotiladi. Talab ayniqsa ro'zaga yaqin paytda va bu oyda oshadi. 2 yil oldin bozorga chiqqan. Xaridorlar orasida musulmon bo'lmaganlar ham ko'p.
If you are extremely busy or things at work are extremely hectic during certain periods of time and it's just hard to grab.
Odamga quvvat beradigan mahsulotga yo'q deydiganlar kam. O'tirib ovqatlanishga vaqt topolmasangiz, plitkani yeysiz, to'q yurasiz, deydi Pozner. Hozircha Ramazon plitkasi faqat shokolad ta'mi bilan ishlab chiqariladi. Yangi turdagilari ustida ish ketmoqda. Mazasi va sifati qattiq tekshiruvdan o'ta olishi kerak. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kaliforniya gubernatori Jerry Brown 5 yillik qurg'oqchilikdan so'ng shtatdagi favqulodda vaziyatga yakun yasadi. Qahraton qish ortidan tog'larni to'ldirgan qorlar erib, suv havzalari va quduqlar haddan ziyod suv bilan to'lmoqda. Bu esa kutilmagan muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Ayrim g'arbiy hududlarda hanuz qor yog'moqda. Rekord darajadagi qor va yomg'ir bahor va yozda suv ko'p bo'lishidan darak. Suv molligi allaqachon muammolar yaratgan. Kaliforniyaning mashhur birinchi marshruti yer ko'chkisi ostida qoldi. Sayyohlar mavsumi boshlanar ekan, Yosemit milliy parkidagi daryolar o'zanidan toshishi mumkin.
So right now if you fall in the water and see some of these steep sections,
hozir agar suvning chuqur joylariga tushib ketsangiz va omadingiz kelib biror joyni ushlab qolmasangiz, tirik chiqishingiz qiyin, deydi park xodimlaridan biri. Qutqaruv guruhlari mavsumga tayyorlanmoqda. Ularning ishi suvga tushib ketadigan sayyohlarni qutqarish. Odamlar yaqin manzarani ko'raman deb daryoga yaqin keladi va toyib ketib suvga yiqiladi. Bir lahzada 100 metr, 200 metrgacha oqib ketishlari mumkin. Bu payt do'stlari hech narsa qila olmaydi, chunki daryo sizni oqizib ketgan bo'ladi, deydi park xodimi. Boshqa joylarda esa qurg'oqchilikning asoratlari hanuz barham topmagan.
Desert tourists are indicator of other species. We've all
Suvsizlik salbiy oqibatlarini cho'l toshbaqalari va boshqa hayvonlardan bilish mumkin. Oltin burgutlar sonida kamayishni kuzatdik. Sahro quyonlari, hatto kaltakesaklar ham kamayib ketdi, deydi Joshua Daraxt milliy parki xodimi. Qurg'oqchilik davrida o'nlab toshbaqalar halok bo'ldi. Joshua Daraxt milliy parkida ularning 3000 tasi tirik qolgan xolos. Yaxshi xabar shuki, yaqin kelajakda Kaliforniyada suv mo'l ko'l bo'lishi kutilyapti. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Har yili bahor oxirida Qo'shma Shtatlarda yigitlar kostyum-shim, qizlar bejirim ko'ylaklar kiyib bitiruv oqshomi uchun yasanadi. Mana bir necha o'n yildirki, oqshom o'smirlar hayotida muhim an'ana bo'lib kelmoqda. Amerika ovozi o'quvchilarning xonadonlarida bo'lib, kechagi tayyorgarlikni kuzatdi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Yigitlarning ishi oson. Qizlarga ko'proq taraddud kerak. Kayli Marulis maktabni bitiryapti. Ko'ylak, poyafzal, bilaguzukni tanlash kerak edi. Yuzini pardoz qildi, sochini turmakladi. Dugonasi Alison 3 marta sochini har xil turmaklab ko'rdi. Oqshom uchun har qancha urinsangiz arziydi. Bir umr eslab yurasiz.
That can be one of the most special nights of your life.
Toni Sabiya ham maktabni bitiryapti. Hayotingizdagi eng muhim voqealardan biriga aylanishi mumkin bu deydi u. Mana bir necha 10 yildirki, oqshom Amerikaning ajralmas bir qismi bo'lib keladi. Bitiruvchi yoshlar bazmi.
Get the top button.
Lin Sabiya o'zining bitiruv kechasini juda yaxshi eslaydi. Bugun uning o'g'li Toni Sabiya maktabni tamomlayapti.
It's nostalgic. It's a bittersweet thing because I'm so happy for him. I know he's going to have a great time and
O'g'li mustaqil hayotga qadam qo'yish arafasida ekan, Sabiya bugun oqshomga boshqacha ona sifatida qaraydi. U maza qilishiga ishonchim komil. Maktabni bitirayapti farzandim, mustaqil qush bo'lib uydan uchib ketadi, deydi ona.
I know he'll come back. I know.
Okay. You ready?
Yes.
Are you sure?
I don't know.
Are you sure?
Okay, now I'm ready.
Okay.
Toni Sabiya esa muhim voqeani maza qilib nishonlamoqchi. Uning hamrohi ham bor. Hamroh qizi uchun guldastadan bilaguzuk ham sotib oldi. Oqshomning muhim ramzlaridan. Qiz ham yigitga gul berdi. Odatda bazimga qiz va yigit juft bo'lib boradi. Ammo oxirgi paytlarda do'stlar birgalashib borishi an'ana bo'lyapti. Kayli Margulis ana shulardan.
I think there's a lot of pressure to like look their best and like
Tash ko'rinishingiz hammadan zo'r bo'lishi kerak, deydi Kayli. Hamma bir-biridan o'zib ketishga harakat qiladi. Asabiylashadiganlar bor. Axir maktabni bitiradigan palla-ku, deydi qiz. Ota-ona, qarindosh urug' ham bolalarning atrofida parvona. Har yoqdan suratga olib ulgurish, farzandlar bilan birga suratga tushish kerak. Oqshomga qanday avtomobilda borish ham bir masala. Toni otasining BMW-sini haydaydi. Oqshomda quyuq qo'shiq gurillaydi.
The atmosphere, the people.
Haqiqatda baxtli edim deb eslab yuramiz bu kunni, deydi Toni. Bolalar o'qishni tamomladi. Bu kecha maktabdoshlar bilan o'yin kulgi qilish uchun oxirgi imkoniyatdi.
I was happy. Just passed this.
Jesus Emeoni Nasiba Tohir, Amerika Ovozi Radiosi. You put me on a roller coaster, fly me on a plane. You send me to another planet, deep inside my brain. I knew that when I met you, I would never be the same. But I let you take me over, girl, so
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling. You make me crazy, and I kinda like it. You show me that apple, girl, and I wanna bite it. So crazy that I gotta have it, and I never wanna get out of this straitjacket.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.